subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakiyo caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax sabti ah 10ka bisha Febraayo sanadka 2024-ka idaacadda saakiyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: mid ka mid ah rag xabsi dalka dibaddiisa muddo dheer ugu xirnaa fal burcad badeednimo oo idaacadda v o a uga waramay noloshiisa xabsiga uguna baaqay dhallinyarada hadda burcad badeedda ah inay ka waantoodaan.
markabkaasa maqabtay dabadnimada afar sabacda ku lagu wareejiyey dalka cumaan oo cumaan ka dejiyey todoba bilood oo afarta adduna laka xiray qolkii qolka maantakaa laka xiray laakiin marka dambe maxkamadana lageeyey waanana xumay dabadna waxayna geyeen xabsi waaweyna ku yaalla cumaan.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan siyaasadda Shiinaha ee ku aadan loolanku ugu jiro saameyn uu ku yeesho qaaradda Afrika, Soomaaliland oo ay kusoo kordhayaan dhallinyarada isu abaabulaya ka qayb qaadashada horumarka adeegyada bulshada, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Jimcihii sheegay inuu ku amray militariga dalkiisa inay diyaariyaan qorshe dadka rayidka ah looga daadguraynayo magaalada Rafax ee ku taalla dhinaca koonfureed ee marinka Gaza xilli ay ciidamada Israa'iil isu diyaarinayaan inay howlgal dhinaca dhulka ah ka fuliyaan magaaladaasi. qoraalo soo saaray ayuu ku sheegay in aysan suurtagal ahayn in la gaaro ujeedada dagaalka ee ah in la tirtiro kooxda Hamas haddii laga tago afar qaybood oo ku sugan Rafax. wuxuu ku sii daray in xilligan la jooga ay caddahay in loo baahan yahay in dadka rayidka ah laga daadgureeyo marinka Rafax, gaar ahaan goobaha dagaalada ay ka socdaan. Rafax ayaa ku taalla xuduudda Masar, waxaana laga digayaa in howlgal kastoo laga sameeyo uu wax u dhimayo heshiiska nabadeed ee u dhexeeyey labada dhinac muddada 40 sannadood ah. ciidamada ammaanka ee Senegal ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay dibadbaxyaal Jimcadii ku sugnaa magaalada caasimadda iyadoo ay sii kordhayso carada ka dhalatay dib u dhigista doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo la sheegay inuu ku dhintay qofkii ugu horreeyey. wiil arday ah ayaa la sheegay in lagu dilay magaalada waqooyiga ku taalla ee San Luis xilli mudaaharaadyo ay ku baaheen guud ahaan dalka ku yaala galbeedka Afrika. booliska ayaa ku tuuray sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u joojiyaan mudaaharaadyaasha oo isku dhaceen kuwaasoo ku sii socday fagaaro ku yaalla bartamaha magaalada Dakar, halkaasoo la qorsheeyey inay isu soo baxyada ka dhacaan. boqolaal mudaaharaadyaasha ayaa dhagxaan ku tuuray ciidamada, waxayna dab qabadsiiyeen taayiro ama shaagaga baabuurta iyadoo fagaaraha la xiray. carada dadka ay qabaan ayaa sare u kacday tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi Macky Sall uu dib u dhigay doorashada madaxtinimo ee la qorsheeyey 25-ka bishan Febraayo, loona dhigay ilaa iyo dhammaadka sanadka. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan dhageystayaal, aan ku bilownay Fuad Cabdulqaadir oo ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyo dalka dibaddiisa ku yaalla oo ay ku mutaysteen fal burcad badeednimo ayaa idaacadda v o da uga waramay waayihiisa xabsiga muddadii uu ku xirnaa iyo wixii uu ka bartay. Fuad oo dhowaan buug qoray ayaa sheegay inuu xirnaa muddo 10 sano ah isaga iyo raggii la socday oo la qabtay sanadkii 2012-kii markaasoo ay soo afduubteen doon laga lahaa dalka Cumaan. waxaa soo qabtay askar ka tirsan ciidamada badda ee dalka Holland, kuwaasoo u gacangeliyey dowladda Cumaan oo dalkeeda maxkamad ku saartay xukun sannado xabsi ana ku riday. wuxuu u waramay wariyaha v o a da Faadume Yaasiin Jaamac.
2012 bishii lixaad baan garaacad ka baxnay. garaacad haddaa ka tagnay doonna wadanay doonidiibani ayaga oo naga khalaafay dooni kale Cumaan ayaan qabsanay. doonida Cumaan ayaan qabsanay annagoo haysana oo dadkeedii iyo waxeedi haysana wadanna oo Soomaaliya isu soconna. baa waxaana la kulmay markab runadiisa oo madaxweynaha dibadda wareeg maartay waardiisa marka ahayd مركب كاسا مقطعي دولة نسلة في ارتباع في نقول شيء دلك عمان وما من الكدت شيء تضرب بحرمين تضرب رضو أفتى أدنى لك حري قل في قل كمان سكال بحري أتى مركز دم محكوة زر نجي وانا كميد وانو حين بين حسي وين في عمان حسي أصلا سنة من البدن كالدوم بان حسي رح يكسر مري أسأل دولة سحنا سنين برش إنك صدق فرع حس برتي هذا نبرش إذا مش كسي بلاوي waxaa bartay shariicada oo bartay luqad carabiga oo bartay arrimaha bulshada oo bartay waxaan leeyahay toob bishii dhaxad barna waxa laga kuma saddex toob bishii dhaxad baan anagay meesha leeyahay oo maskad nagay caafimaad xasilaan lagay halkaas wax barasho ku bilaabay suurada ee dadka quraanka ka bilaabay ee quraanka waxaan dhameeyay laba kun iyo toob bishii sagaalad meel aan sadmay ee sheekh luqad carabiga barnay taas sheekh barnay ahkaamta dhan barnay suuqii ka barnay aduun meesha sax barasho fiican qaan alxamdulillah rabbil alamin tabana hawdeeku ma hadii la gaaray arrimaha bulshada iyo xiyaalaha maanta ku biiray inaan barto marka alxamdulillaah ka sii faayne waana faa'iido weyn oo ay isku dareeyeen oo ay waxna ahay waqti markii la fiiriyo waqtiyada soo maray waqti ugu qaalisanay waxa ay aan ka faa'iideystay waqti xasay ku jiray suban ka sano waxa xasbu waa taa wuxuu yahay asaa wuxuu yahay durus lasna sa durusa marka waxyaal badan oo kala waa ka faa'iidnay
xalsiga aad ku jirtay imisa qof ayaa Soomaali ku xiraa oo burcad badanima ku eedaysna
صدقني صدقني بها أبانا حين
هذه يا إن مساعدي وكل سعودي
أنا يا شو سامي ليه حقت لي سعودي
ليه لي إني مسا مال نسود داي
وأنا نسود داي لو أكون يا لبي طول العقد مشكلة كذي بعوض حسود هنا الله يرقب سما هنا قدر نوع عيال بحنا كسر قلني هذا الله يكي العين الله بحنا
إني سنة ما جيت مرت الوحري
ولا الله حسي ما كان قلت ثلاث من سنة شري ما كان خسر بحنا ثلاث العقد سنة شري أنا ما شاء الله حسب بطيء وفرصة في عن سوق عقدي oo day isbeddel iyo wacyi badan soo qaatay ka alihim markii aan joognay sagaal sano ka jiro walowada kun iyo koobi laakiin bishii la isunaad baqa subaxna meesha sabay baan qasamay
Soomaali haddaa simi nolosha cusub ku bilaabatay maxay ahayd
Soomaali haddaa imid nolosha cusub ay bilaabatay labada kun iyo koobi laakiin bishii la isunaad baan ka soo dhigay maxaa la boosaaso ayaan joogaa kasoo gudbay galcayaan imid galcayaan ka bilaabay qorne ee waxaan bilaabay inaan markaas maartay kubur urka caafimaadka qaqaatiir ba turjumaan waxaan noqday carabiga aduu samad baan shaqeynayay si fiican baan maartay waxa wada faa'iiday caafimaadka martay tan loo horro ganacsi aan galay markaas aan meed iyo guursaday alxamdulillah rabbil caalamiin kordhan guursaday markaas aan loo horro waxaan bilaabay ganacsi bilaabay alxamdulillah marka isbeddelkaas si aan samayn doona buug ba jiray aniga soo dhaafay oo markii hore xabsi aan ku qoray oo dulka qasoonay yiraahdo xabsi aan ku qoray marka aan damar banaanka ku dhameystiray oo buug cajiib weeye oo afkaarta idilka hadlayo oo deenoloshiyo idil mushalaya weeye qofkuna waxba inuu ka faa'iideeyo isbeddel badan oo ka faa'iideeyo
su'aalo ma isleedahay xabsigu xalbu ku ahaa
in badan buu ahaa nolosheeda oo intii u fiicnaa ka soo maray intii xabsigu jiray waxa
hadda wax la sheegayaa in burcad badeedii ay dib u soo cusboonaatay marka adoo og dibka ay leedahay iyo dhibaatada ay ka soo martay maxaad fariin ah oo aad dhalinyarada u diri lahayd
walaahi waxaan leeyahay waxaan soo arag wallahi xabsiga dibra yihiin dibaato weeye idinka iyo waalidkiin iyo kulli waqdibaato nisaan qofna hadii xirad waalidkii dib u galaya sabab dibaato galay ma waxaan leeyahay fikirkan burcad kaliyaado waa burcad burcad ma faa'iido ma leh haddii aad macan ka soo heshina faa'iido ma leh oo xaraam haddii in ala ka soo waayeen ama ku dhimatay ama lagu xirana waa khasaar marka burcad waa khasaar waxaan leeyahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed afkaartina badashaan waa haddii uu ka qabso baxlaan waxaan oranayaa fawaantooda ku haystana waxaan leeyahay fawaantooda hadii aad qeyb gaar
kasi wuxuu ahaa Fuad Abdul Qadir oo warramayay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Fadume Yasiin Jaamac. Markana China, Shiinaha ayaa dhawaan ku wareejiyay dawladda dalka Zimbabwe dhismo casri ah oo ugu deeqay baarlamaanka dalkaasi talaabadan ayaa qayb ka ah waxa ay khubaradu ku tilmaamaan dib u soo nooleynta diblomaasiyadda ku salaysan mashaariicda ee Shiinaha uu ka leeyahay qaaradda Afrika. Faahfaahinta warkan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Siyaasadda loogu magacdaray diblomaasiyadda ku salaysan mashaariicda oo macnaheedu yahay siyaasad ku salaysan mashaariic horumarneed oo uu Shiinuhu ugu deeqo dalalka Afrika, taas oo ahayd mid taariikh fog leh, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Taariikhda Shiinaha iyo Afrika run ahaantii ma aha mid warbixin lagu soo koobi karo, laakiin waxaan isku dayayaa in aan ka soo bilaabo tan iyo waqtigii dagaalkii qaboobaa ama Cold War-ka wixii la oran jiray oo ahayd waqtigii si toos ah ugu soo xilmasheeno qaaradda Afrika maalgashi ahaan iyo siyaasad ahaanba. Waxaan ogsoonahay Shiinuhu inuu dadaal badan geliyey qaaradda Afrika sidii uu uga heli lahaa garab siyaasadeed oo uu ku sababay kursiga uu maanta ku fadhiyo Security Council-ka, taasi oo waddamo badan oo Afrikaan ahi ay garab ka siiyeen ama u codeeyeenba. Lana oran karo xitaa isaguna wuxuu ka mid ahaa in uu garab siiyo dalal badan oo Afrikaan ah sidii ay xornimo uga heli lahaayeen waddamadii gumaystayaasha ahaa ee waqtigaasi. Haddaba mashaariicdii ugu horreysay ee dhisma ama maalgashi ee uu ka bilaabo Afrika waxaa ka mid ahaa mashruucii Tanzania iyo Zambia ee railwayga ahaa, iyo mashaariicda Soomaaliya uu ka fuliyey oo ahayd Soomaaliya waddamada halbowlaha oo ahayd sidan horeba u sheegay. Waan ogsoonahay haddaan isku dayo inaan dhowr ka taabto dhisidda stadium Muqdisho iyo waxaa la yidhaahdaa isbitaal Banaadir, wadada Waqooyi Koonfur isku xidha, iyo mashaariic kale oo aad u fara badan. Waan ogsoonahay weliba Soomaaliya inay ahayd waddamada halbowlaha ee uu Afrika kaga xiran yahay, taayna ay sabab u ahayd mandiqada ay Soomaaliya kaga taayro qaaradda, taasi ay keentay in xiriirka intaa leeg iyo kuxidhnaanshaha uu laado. Haddaba isbeddelka iyo horsocodka Shiinuhu uu keenay ee ah inuu ka mid noqdo waddamada super powerka caalamka number one-ka kaga dagaalamaya ayaa waxay keentay inuu iminka dib usoo laba kacleeyo oo uu bilaabo maalgashi dhinaca qaaradda Afrika ah. Waxaan ogsoonahay inuu waddaman badan iminka ka bilaabay dhisitaan waddooyin, waddooyin tareemeed iyo waddooyin caadiya daamam ama biyo xidheenno, mashaariic kale oo aad u fara badan in waddamo khaasa oo Afrika ku yaalla uu ka bilaabay, weliba la odhan karo sida dalalka Angola, Ethiopia iyo Nigeria iyo waddamo saasoo kale inuu aad u maalgashtay oo hanti badan u geliyey. Waxa weeyaan siyaasiyan ayaa waxay keentay in uu iminka ku soo jeesto qaaradda Afrika inay muhiim u tahay.
Dhinaca kale, siyaasadda Shiinaha ee ku wajahan qaaradda Afrika ayaa ka gedisan siyaasadda dalalka reer galbeedka, taasoo keentay in uu Shiinuhu waqtiyadan dambe sii xoojiyo xiriirka uu la wadaagayo Afrika oo uu ku wajahay qaab ka duwan qaabka ay dalalka reer galbeedku ku wajahaan, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr. Maxamed Cali Ciyan.
Haddii aan dib u noqono tan iyo waqtiyadii ay xornimada qaadatay qaaradda Afrika, inta badan sidii ay waddamada reer galbeedku uga qayb qaadan jireen horumarka infrastructure-ka iyo horumarka waddamadaas in ay isbeddel badan ku yimiday tan iyo waqtigii uu burburay dagaalkii labaad ee adduunka, oo aysan jirin wax political challenge la sameeyo waddamada reer galbeedka. Waxaa lagu eedeeyaa waddamada reer galbeedku in mucaawino keliya ay isugu soo urureen oo ay yareeyeen horumarkii iyo maalgelintii badnayd ee waddamada Afrikaanka siin jireen, laakiin Shiinuhu waxa uu helay fursad bannaan oo ah in waddamada reer galbeedka ahi ay gaabiyeen qaabkii ula macaamili jireen qaaradda Afrika. Taa ayaa waxay keentay inay albaab u furto Shiinaha in la soo dhaweeyo oo laga ogolaado wax walba oo uu kaga qayb qaadanayo horumarka qaaradda Afrika. Shiinuhu waxa uu maalgeliyey waddamo aad u tiro badan oo weliba uu lacag aad u fara badan ku leeyahay, oo ay ka mid tahay dalka Ethiopia, Angola, Nigeria, waddamo aad u fara badan. Laakiin waxa uu ka qayb qaataa dalkaasi waxyaalihii uu u baahan yahay ee isagu uu ka dalbado, haddii noqon lahayd waddooyin, dekedo, biyo xidheenno iyo waxyaalihii la midka ah. Haddaba sidaa ayay farqi ugu kala dhexeeya. Waxaad u malaysaa Shiinuhu inuunan political influency isku horkeenitaan waddamada Afrikaanka gudahooda iyo waxyaalaha uuna weli gaarin, laakiin weli isagu ku mashquulsan yahay sidii dadka Afrikaanka ahaa iyo siyaasiyiintoodaba u gacanta ugu dhigi lahaa xiriir wanaagsanna ula yeelan lahaa. Taa weyaan farqiga u dhexaysa labadaas.
Aad iyo mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Degmooyinka Soomaaliland waxaa baryahan dambe soo kordhaya dhalinyarada isu abaabulaya nidaamyo iyo ururo ay isugu kaashanayaan si ay qayb uga noqdaan horumarka adeegyada bulshada. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Meelo badan oo ka mid ah Soomaaliland, dhalinyarada ayaa isu abaabulaya nidaamyo urur iyo iskaashatooyin, iyagoo markaasi manka ku haya inay door ka ciyaaraan horumarka deegaanka ay ku nool yihiin. Degmada Salaxda waxay ka mid tahay deegaanada ay muddooyinkii ugu dambeeyey dhalinyaradu ka wadeen horumarinta adeegyada bulshada. waxana ka jira ururka horumarinta dhalinyarada degmada Salaxday kaasi oo shirweynihiisa lixaad ku qabsaday degmadaasi munaasabadana waxa ka qayb galay saraakiilka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ka mid ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ugu horeyna waxa madashaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee ururka horumarinta dhalinyarada degmada Salaxday Farxan Awil waxana uu taabtay doorka ay ururahan ka ciyaareen horumarinta bulshada gaar ahaan baraarujinta dhinaca kor u qaadka xirfadda dhalinyarada
bilowna xirfadda waxbarashada kombuyuterka dawaarka iyo cunto karinta ilaa hadii maanta oo waqtiga aan soo gaarina naga dhamaaday waxaa ka qayb jabiyey 100 arday oo badan kuwa haystaan shahaadooyinkooda caddaynta ahaa oo la aqoonsan yahay ku saxay maamulka ururka iyo wasaaradda waxbarashada oo ay ku shaqeyn karaan qalabka aan isticmaalna runtii aad buu yaraa ma ahayn qalab nagaga caawiyey ama aan mashruuc ka helay ee waxa ahayd iska u qabso
Tuqa degmada Salaxday Axmed Buraale ayaa iftiimiyey sida ay dhalinyaradani kuwi ay xirfadaha sii bareen haatan uga shaqeeyaan xafiisyada kala duwan ee shirkadaha iyo kuwa dowladda ee degmada Salaxday.
Waxaan ka bilownay waxbarashada xirfadaha xilliga runtii amniga joogay oo runtii xilliga ay adkayn la bilaabo waxaan adigu mahad celinaya halkaa fahmay Maxamed Sheekh Cali Shoofle oo runtii waxaa cali kuugu hoyo laga isdiisan ka keenay isagoo ugu shaqo kalahaya shaqada runtii bilaabay ilaa aan dhigay dadaw waxaan runtii la dhumaa arrimaha weyna in dadka xilliga aan dhalinay xilliga aan ka booday xafado ay yihiin dadka maanta fadhiya ee xafiisyada ee ay tiyaanu shaqeeya haddii noqoto shaqada runtii sanadka muxuu caawiyay sanadka shaqada shaqada ka bilaabay iyo meelaha kale kugu fadhiya shaqeeyada qaarkood macalimiin yihiin qaarkood dowladda wasaare joogaan
wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Muuse ayaa istul taagay sida ay dhalinyaradu saameyn ugu leeyihiin horumarka waxaana uu ku baraarujiyey dhalinyarada reer Salaxday gaar ahaan kuwa ururka Soyda in halkaasi ay ka sii wadaan horumarkooda
ugu horeyn waxaan baarigayaa nolosha guud ahaanba gaar ahaan waxaan baarigayaa dhalinyarada Soyda oo ka muuqda dadaal fara badan iyo Soomaalida taariikheed ee ay leeyihiin runtii aad u qurux badan waxaan baarigayaa wax kasta oo wanaaga oo aynu ku tallaabsanay kasoo sharafno wada ah dhammaanteed xukuumad ahaan in nabadgelyo iyo barwaaqo iyo horumar aad ka sheekaysaan islamarkaana aynu ku maaloonno runtii waa wax wanaagsan oo aynu nagu qabsanay waxaan jecelahay inaan dagaalkiina halkaa ka sii wadaan taasina aynu noqoto waxa indicatorkeena ama halbeegeena oo ah aynu ku horumarinayno qarankeenna laga soo bilaabo degmo ilaa heer qaran arrinta aadka u xusidanlana waxay tahay in dowladda hoose oo runtii iyana dayactir ahay qurux badan ka geysatay xilligan adag xarunta dhalinyarada Salaxday
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
dhalinyarada dib ugu laabatay magaalada Baydhabo ayaa ganacsiyo kala duwan waxay ka sameeyeen magaaladaasi iyagoo ugu baaqay qurbi joogta deegaanka inay dhulkooda maalgashtaan sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha V O A da Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh
ganacsiyada yaryar ee ku soo badanaya magaalada Baydhabo waxaa hal abuurkooda iyo hirgelintooda iska leh dhalinyarada dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo inta badan dhalinyaradu waa aragnimo ganacsi kala duwan ayay kala soo laabteen magaalooyinka kale ee dalka ay tageen waxayna magaalada Baydhabo ka furteen ganacsiyo kala duwan oo daboolay shaqo la'aantii magaalada ka jirtay Aadan Maxamed Nuur wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ganacsiga ka furtay magaalada Baydhabo wuxuuna ka yimid oo hore ganacsi ugu lahaa deegaanka ka tirsan maamulka Puntland Aadan ayaa sheegay tan iyo markii Baydhabo uu ka bilaabay 3 sano ka hor ganacsigiisa inuu dareemay horumar ganacsi wuxuuna qurbo joogta ka codsaday inay maalgashadaan magaaladooda ganacsiyana ka abuuraan
maanta baryaa ka shaqayn jiray in badan ka maqnaay muddadaada ilaa 2 sano hadda muddada meel rogan 3 sano oo kale roog alxamdulillah nolol maalmeedana maasha allahu qaab kadib magaalada aan shaqeeyay oo ganacsi iyo amniga iyo haddii la fiirano ee ilaa faylata guli may ka codsana dadka qurbaha jooga oo maal hadda magaalada ka maqan inay ganacsi abuuro suuqyaan oo wadanka ku nagadaan oo maareeda dib hanganayaan taas iyadeedu maareen ka jaan sawta meeba wadankii dowladda yaala wadada suuqyahay nooc walba dagaalin baahanta markan مبقى أصلا أنا دكتور جاري ده مسكر ده رضا أنا وضن كان كنا كذا قام على هذا شقي سلا وليرك بالله نور ما ما شاء الله تفلني ما يصير ما يجلس في فيلته هو الجيك هقال لام تمن درم لاندور هقال ما شاء الله يالك عليك تفلني بس هذا أول هذا سافر قبل الكلام منا بدو ما يصير جالس في فيلته حتى تقالي أنا بس مشي ما ده فير ده نسوي غير ما ما دام وضن كان ببرد الله مراي لباتك الله مرتي لكن جيك الحمد لله قبلت بها بانتا قالت تعلق الشقة يساهوجي بناها كده
حسن مختار إساق وكمي ده دل يرادة قناعسي كبه الله بمقالة بيدابو أيا حسي قبل ذي أي تغين إني كسوه لين ده قال إيه خبرت قناعسي
مقالة بيدو مدى أستان فير دورتي يا البري يا مبادن داد أمي البادن كنا بادن هكروري كدب ما يبوها ودنك هكناغ ديان بادنين أنا برنامج كاما ديانها بلا ويلاوضكم إيو تم إيو شانتيا هايتي garahan magalada garowga yaa ka bilaawi dib badan lahan mare leena may ba taariikh madan qorama zaid may baan in ka dheeradaasa ganacsigaas miilah ka bilaawi kadibni xilligi oo 2018 dabagaadadeed yaan ta koy ilaa inta sida tan barnaamijshu may ba siin leena oo may ba meel badan hamar
bay daba waxa sanadihii ugu dambeeyay soo kordhay ganacsiyada yaryar ee kala duwan kuwaas oo inta badan ay iska leeyihiin dhalinyarada magaalada dib ugu soo laabtay. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wali waxaa nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Canada. Maamulka dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa heshiis ku kacay $1 billion oo lagu horumarinayo caafimaadka la gaaray dawladda federaalka ee dalkaasi. Ontario ayaa waxa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool Canada marka loo eego gobolada kale. Xuseen Nuur Haaji ayaa warkan ka soo diray Canada.
Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau oo la taagan madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirka caafimaadka ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay $3.5 billion oo dollar oo lagu horumarinayo caafimaadka gobolka Ontario. Ontario ayaa noqonaysa gobolka shanaad ee dawladda dhexe la gaarta heshiis lagu horumarinayo caafimaadka oo lagu bixinayo lacag dhan $200 billion oo dollar. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa sheegay in lacagta ay gelinayaan horumarinta caafimaadka balse ay cid walba ka rabaan wada shaqeyn buuxda. Yasiin Abikar oo ah saxafi degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey taageerada dhaqaale waxa ay ka tiri karto horumarinta caafimaadka gobolka Ontario.
Wax badan ayay ka tari kartaa sida aynu la socono hadda marka la fiiriyo dhinaca dhaqaatiirta waxaad arkaysaa in nambarkoodu aad u yar yahay taasina ay keeni karto in dadka ay sugaan waqti badan kolka ay tagaan emergency-ga. Waxaa kaloo ayadana baryahan aad looga cabanayay in ay yar yihiin sariiraha cisbitaalka yaalla dadka qaarkoodna aan sariiro loohayn oo cisbitaalka u baahan sariiro si dadka markaas oo u baahan in cisbitaalka la seexiyo ay seexdaan. Waxay kaloo aad uga cabanayeen ayagana baryahan in kalkaaliyaasha caafimaadka naftirkooda ay yaryihiin taasna ay keenayso inay waqti badan shaqeeyaan. Waxayna Ontario baryahan ka qaylinaysay ayna rabtay xataa inay qorto nurse cusub ama kalkaaliya caafimaad cusub si waqtiga badan ay shaqeynayaan kalkaaliyaasha caafimaadka naftirkooda loo xadido. Marka lacagahan maanta hadda federaalka hadda uu ballan qaaday ama dowladan federaalka ay ballan qaaday waa wax badan ka bedeli doona dhinaca caafimaadka ee gobolka Ontario. Waan wax loo baahnaa in marar la sameeyo.
Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau oo warbaahinta la hadlayay jimcihii ayaa sheegay in adeega caafimaadka ay bixiyaan dowlad goboleedyada balse dowladda federaalka ay leedahay kaalin ah in ay taageerto horumarinta daryeelka caafimaadka dhaqaale ahaan.
Healthcare is delivered by the provinces. The federal government has an important role to play in supporting and helping fund that.
Daryeelka caafimaadka waxaa bixiya dowlad goboleedyada, balse dowladda federaalku waxay ku leedahay door muhiim ah kaasoo ah inay taageerto oo ay ka caawiso dhaqaale ahaan. Waana taas sababta aan muhiimad u siineyno inaan bixino taageeradan.
That's why in our priorities that we put forward for that funding.
Dhibaatooyin badan oo ay ugu horreyso in qofka uu saacado sugo inuu la kulmo dhaqtar ayaa ka jirta gobolka Ontario. Haddaba Yasiin Abikar ayaan marka la weydiiyey dhibaatooyinka hadda jira ee ay ka cabanayaan dadka gobolka Ontario oo ay Soomaalida ku jirto.
Xuseen, hadda waxaa jira dhibaatooyin badan ayaa jira waxaa la kasaa dad badan oo waddanka ku nool especially gobolka Ontario oo aan haysan dhaqtar u gaar ah. Waxaa arkaysaa in haddii ay tagaan maanta emergency-gii xataa nafsigiisa الوقت بدنا يسويان إن لا قابلوا أما حكتوا ده وجدا الوقت بدنا يقعد نقارقود حركة ملا قارقود شنص على قاطع ملا قارقود صعي قاطع مقالون كثير نقارقود هذا وابو متقن واحد يرهدين بمركز ما يقابل كان صوته عين وحكيت استنقاط غيري يقطعي عظمة يرأي كشتة وواحد وين دقري أي عظمة خاصي كوكلا طوران
حشيس كان كوكا عياس ده دي بحال بليان الدولار أي على شيء إن لو تلاقي سده لسنة إساس وقتها إن لو هو مريه تريال كعافي مات كيو قبل كنونتيريو حسين نور حاجي VOA تورنتو
هدنا هدك استيال واحد كسو دواتان كالميه هساها يعودكي عقل يري استاذي حسيلي او كلقيو عقل يرى ايا ادن ليسي اذا عديني صبح نمو او هان اذن لسعود سيني او اذن كاقي اماني سيدا عدا في او اي تاني اذا عدين الظهر نمو لمان تين وحان او اذن كاقي تقينا سيدا اي نبات جليو
حسيري تعال كنفسو حسيري